Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida koronavirus yuqtirganlar O'zbekistonda 33 kishiga yetdi. 2300 kishi karantinda. Diniy idora virusga qarshi Qur'on xatm qiladi. Koronavirusga qaramay O'zbekistonda to'ylar o'tkazilmoqda. To'yxonalar aprelga ham buyurtma olyapti. Aiba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Dasturimizdan shuningdek mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Demak, kunning eng muhim mavzusi bu O'zbekistondagi koronavirus. Mana so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 33 kishida virus aniqlangan. Bular asosan Parij, Istanbul, London va Dubaydan qaytgan vatandoshlar hamda ularning tibbiy kuzatuv ostida bo'lgan yaqinlaridir. Lekin shu bilan birga O'zbekistondan yana bir yaxshi xabarlar ham kelmoqda. Yana birinchi koronavirusga chalingan bemorlar davolanishni yaxshilash tuzalishni boshlabdi degan xabarlar ham kelmoqda. O'zbekistondagi bu holatga oid vaziyatni hamkasbim Mehribon uydan turib kuzatmoqda. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadriddin aka, xormang.
Salomat bo'ling. Mehribon, mana yaxshi xabarlar ham bir kelyapti. Shu koronavirusga chalinganlar tuzalyapti deyishyapti. Bu haqdagi vaziyat qanday? Nimani o'rgandingiz?
Shu mana shu koronavirus xabari chiqqandan berigi ilk xushxabar desak bo'ladi, bir ijobiy xabar. Bu shu bugun sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahrom Almatov ma'lum qildi. Shu koronavirusga chalingan ilk bemorlar sog'ayayotganini aytdi, lekin sonini aytmadi. Nechta bemor sog'ayyapti deb. Ma'lumki, 15 mart kuni O'zbekistonda ilk o'sha koronavirus holati e'lon qilingandi. Bu o'sha Parijdan 11 mart kuni uchib kelgan ayoldan oradan 5 kun o'tib 4 kun o'tib o'sha Parijdan uchib kelgan ayolni o'zida, keyin uning o'g'li va qizida va yana bir kun o'tib o'sha ayolni eri va nevarasida aniqlangan. Yana o'sha kuni Istanbuldan uchib kelgan bitta fuqaroda aniqlangan. Demak, taxmin qilamiz, mana shu bemorlarni, bular ilk bemorlar hisoblanadi, shularni ahvoli sog'ayotgan deb endi taxmin qilamiz. Shuningdek, bugun
Mehribon, Parijdan kelgan ayol bilan telefonda gaplashdim, qisqagina gaplashdik. Uning aytishicha endi hozir yaxshiman, yaxshi bo'lyapman degan xabarni aytdi-yu, faqat keyin suhbat qilamiz, lekin u bilan bog'lanib bo'lmayapti. Endi mana koronavirus sabab O'zbekistonda har kuni bir yangilik kiritilyapti-da, bir cheklovlar, bir taqiqlar, karantinlar. Bugun ham shunday bir yangi taqiq yoki cheklovlar e'lon qilindimi?
Xo'p, Sadriddin aka, mana shu cheklovlarga o'tishdan oldin o'sha ijobiy xabarlardan yana bittasini aytib o'tsam, bu karantindagilar bilan bog'liq holat e'lon qilindi, o'sha davlat bosh sanitariya inspektori tomonidan e'lon qilindi. Karantinda saqlanganlardan 7000 kishiga uyga ruxsat berilgan. Demak, ularda o'sha koronavirus aniqlanmagan. Lekin hozir 2,5 ming kishi karantinda qolyapti degan bir raqamni berdi. Biz shu paytgacha rasmiy ma'lumotlarda 16 ming kishi karantinda deyilgan, qanaqadir noaniqlik bo'ldi, lekin o'sha bitta raqam aniq, demak 7 ming kishiga uyga ruxsat berilgan. Endi cheklovlar masalasiga kelsak, bugun ilk kun bo'ldi, o'sha cheklovlar e'lon qilinmagan, 15 martdan boshlangan bo'lsa cheklovlar masalasi 16 20 mart ilk kuni o'sha cheklovlar e'lon qilinmagan, lekin hali biz siz bilan Toshkent vaqti bilan 20:06 kechqurungi 20:06 gaplashyapmiz. Balki vaziyat o'zgarishi mumkin. Xuddi masalan Chexiyaga o'xshab bizda ham ertalab bitta taqiq, obedda bitta, kechqurun bitta taqiq kiritiladi. Endi O'zbekistondagi oxirgi taqiq bu o'sha kecha kechqurun bo'lganda massaj salonlari, diskotekalar, diskobarlar, keyin bolalar o'ynaydigan zallarda faoliyati to'xtatilib yopilgandi. Faqat O'zbekistonda eng ko'p to'planadigan bozor bilan to'ylar masalasi hali ham ochiq qolyapti. Bugun o'sha Xitoyda ilmiy tadqiqot olib borayotgan bir o'zbekistonlik biolog olim Baxtiyor Sheraliyev degan O'zbekiston hukumatiga bitta taklif bilan chiqdi. O'sha to'ylarni to'xtatish taklifi bilan keyin bozorlarni, o'sha dam olish joylarini va umuman migratsiyani, ichki migratsiyani ham to'xtatib qo'yishni taklif qildi.
Lekin keyin xabarlarga ko'ra odamlar ko'p to'planadigan joylardan biri yana shu hokimiyat hokimlar tashkil qilayotgan majlislar, o'sha majlislar hali ham to'xtamayotgani va zal to'lib odam majlislar o'tkazilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar dasturimiz davomida. Endi yana bir so'ramoqchi bo'lgan narsam sizdan Mehribon, demak O'zbekistonning qo'shnilarida ahvol qanday? Ana qo'shnilar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston deylik, Turkmaniston yoki qaysi?
Endi hozircha Turkmaniston bilan Tojikiston o'sha e'lon qilinmagan davlatlar ro'yxatida, jumladan Tojikiston hali bitta ham koronavirus holati qayd etilmagan davlatlar ro'yxatida, lekin bu yerda o'sha 2000 ga yaqin odam tekshiruvdan o'tkazilgan va karantinda saqlanyapti Tojikistonda. Lekin Tojikiston bugun o'sha xalqaro parvozlarni bekor qildi, lekin juma namozlariga ruxsat berdi. Shu Tojikiston koronavirus vahimasi chiqqandan beri, xabarlar chiqqandan beri birinchilardan bo'lib 5 mart kuni shu juma namozlarini, jamoat namozlarini to'xtatgandi. O'zbekiston yana bitta bir qo'shnisi Qozog'istonga nima qiladigan bo'lsak, nazar tashlaydigan bo'lsak, bugun Olmaota shahrida 4 ko'p qavatli uy karantinga olindi. O'sha uylar harbiylar tomonidan qurshab olingan, nazorat o'tish punktlari o'tkazilgan va ular uchun alohida bitta do'kon qilib qo'yilgan. Ya'ni bu o'sha uylarda yashaydiganlardan bir nechtasida koronavirus aniqlangani uchun shunday chora ko'rilayotganini aytdi. Kecha kechqurun Olmaota va Nur-Sultonda karantin rejimi joriy qilindi. Oxirgi xabarlarga ko'ra 49 kishiga yetgan, lekin bu raqamlar o'zgarishi mumkin har soatda. Endi butun dunyoda hozir o'sha Yevropa asosiy koronavirus o'chog'i sifatida qolyapti. Italiyadagi vaziyat eng achinarli ahvolda. Bugun ilk bor o'sha shunday bir raqam e'lon qilindi. Italiya o'sha qurbonlar soni bo'yicha bugun Xitoyni ham orqada qoldirib ketdi. Italiyada o'sha koronavirusdan o'lganlar soni bugun 400dan oshdi. Sadriddin aka, bu raqamlar juda
tez o'zgaryapti.
Juda tez o'zgaradi. Har daqiqada o'zgaradi.
Mana Chexiyada ham har kuni 100ta qo'shilib boryapti. Mana bugungi xabarlarga ko'ra 800dan oshgan va bu yerda ham juda, agar imkoni bo'lmasa, juda ham qattiq karantin holati, hatto uydan chiqmaydigan darajada karantin holati e'lon qilamiz deb turishibdi. Rahmat Mehribon, ma'lumotlar uchun salomat bo'ling.
Salomat.
Kunning muhim voqeasi.
Koronavirusga qaramay O'zbekistonda to'ylar o'tkazilmoqda. To'yxonalar aprelga ham buyurtma olyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi to'yxonalardan birida 1 aprel kuniga rejalangan nikoh to'yi 31 martga ko'chirildi. Ismini ochiqlamayotganimiz toshkentlikka ko'ra o'g'lining to'yini to'yxona egasining tavsiyasi bilan bir kun oldinga surgan. To'yxona egasi koronavirus sabab 1 apreldan boshlab to'yxonalar yopilishidan xavotir bildirdi. Shuning uchun to'yni 31 martga ko'chirdik, dedi toshkentlik qariya. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan boshqa bir toshkentlik ham aprelga mo'ljallangan to'yni martga ko'chirish harakatida ekanini aytdi. Hali biz kunini belgilaganimiz yo'q. O'g'limizni uylantiryapmiz. Qudalar bilan kelishib, ro'zadan oldin o'tkazib olarmiz degandik. Lekin koronavirus sabab har kuni bir narsa taqiqlanyapti. Shunga qo'rqqanimizdan tezroq o'tkazib olmoqchi edik. Lekin bo'sh to'yxona topa olmayapmiz. Hammasi band. Hali umidimizni uzganimiz yo'q. Bugun yana bitta to'yxona bilan gaplashishga boramiz. Balki o'xshab qolar dedi toshkentlik ayol. Ayni paytda Toshkentdagi to'yxonalar aprel uchun ham to'yga buyurtma olishda davom etyapti. Ozodlik mobil muxbiri poytaxtdagi Afroz, Versal, Mumtoz, Karomat, Sayohat va Tinchlik to'yxonalari bilan bog'landi. Men gaplashgan hamma to'yxona aprel uchun to'ylarga buyurtma olyapti. Hech qanday cheklov yoki taqiq yo'q dedi mobil muxbir. Buxorolik qizning aytishicha qarindoshlari 25 martga to'y belgilagan. O'zbekistonda koronavirus tarqala boshlagach qarindoshlarim orasida o'zini ehtiyot qilish uchun samoizolyatsiya qilib uydan chiqmay o'tirganlar ham bor. Men ham shular qatorida. To'y qilayotgan qarindoshimiz esa Rossiyada ishlab to'yiga pul yiqqan. Xarajatlarni olib qo'ygani uchun to'yni to'xtatishga ko'zi qiymayapti. Lekin samoizolyatsiyada o'tirgan qarindoshlarim to'yga ham kelishmaydi. O'zim ham bormoqchi emasman, chunki to'yda hamma bir-birini quchoqlaydi, upib ko'rishadi. Bitta stolda o'tirib ovqatlanadi. O'rtada o'ynaganda ham hamma bir-biriga juda yaqin bo'ladi. Shuning uchun men bormayman dedi buxorolik qiz. Urganchda yashovchi ota-bola to'ylarda tasvirchilik qilib, tirikchilik qiladi. Anonim qolishni istagan urganchlik otaga ko'ra, o'g'li ikkalasining har kuni to'yga buyurtmasi bor. Kecha o'zim bitta to'yga, o'g'lim boshqa to'yga bordik. Kecha men borgan to'yda 200 ga yaqin odam bor edi. Bu koronavirus degani Xorazm to'ylariga umuman ta'sir qilmadi. To'ylarimiz oldingidek o'tyapti. Bozorlarda 1-2 odam maskada yuribdi, lekin to'ylarga hamma yasanib kelgan. Hech kimda maska ham yo'q. Bugun yana 2 to'yimiz bor dedi urganchlik tasvirchi. Mustaqil jurnalist va bloger Bahodirxon Eliboyevning ozodlikka aytishicha, Rishtonda ham to'ylar avjida. Bizda hech qanaqa vahima yo'q, to'ylarimiz oldingidek o'tyapti. O'tgan kuni bitta to'yga bordim. To'yxonada xizmat qilib yurganlarning hammasi maskada. Lekin to'yga kelganlarning birortasida ham maska yo'q edi dedi Bahodirxon Eliboyev. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi sabab 16 martdan barcha davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, maktablar, oliy o'quv yurtlari va bog'chalar yopildi. Barcha ommaviy tadbirlar, shu jumladan Navro'z tadbirlari ham bekor qilindi. Massaj salonlari, diskotekalar, diskobarlar, bolalar o'yin zallari yopildi. Lekin hukumat to'ylarni biror ko'rinishda cheklamadi. Prezident 17 mart kuni imzolagan to'ylar bilan bog'liq qonun esa 3 oydan keyin kuchga kiradi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 martga o'tar kechasi soat 3lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga donilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pul ko'rsatilgan yana 3 Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovuliga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida Ayba sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha 14 mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IB xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar dalili ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarlik xulosa berishi kerak dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakalangan ozodlikda dalil asos sifatida olingan butilkalarni fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIBdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hozircha gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozilayotgan paytda Ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IIB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova ariza ostidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, haliyam ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Molotov kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan, ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida koronavirus Kichik va o'rta biznes sinish tahdidi ostida. Banklar beparvo. Prezident yig'ilish o'tkazdi. Gulnora Karimova advokati so'nggi sud hukmi tomonlarning murosaviy kelishuviga erishishini yanada qiyinlashtirdi. O'zbekistonda ilk videofilmni suratga olgan Maqsud Yunusov olamdan o'tdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koronavirus kichik va o'rta biznes sinish tahdidi ostida. Banklar beparvo, prezident favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Dunyo bo'ylab koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun hukumatlar o'rnatayotgan keskin cheklovlar va karantin oqibatida bankrotlik tahdidi ostida qolgan tadbirkor va shirkatlar ro'yxati uzayib bormoqda. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan hozirgi sharoitda iqtisodiy rivojlanishning motori sanaladigan kichik va o'rta biznesning og'ir vaziyatga tushib qolgani va Toshkent hukumatidan himoya, xususan banklardan olingan kredit to'lovlarini kechiktirish imkoni berilishini kutayotgani anglashiladi. Xorazmlik Ulug'bek bankdan kredit olib, unga nooziq-ovqat tovarlari sotib olib, bozorda savdo qiladi. Butun dunyoda koronavirus pandemiyasi yoyilib, odamlarga zarurat bo'lmasa uydan chiqmaslik tavsiya etilayotganiga qaramay, u har kun bozorga qatnamoqda. Bankdan 90 million so'm iste'mol krediti olib, shuning hisobidan biznes boshlaganman. oylik to'lovim 6,5 million so'm. Savdo bo'lmasa kreditni to'lay olmayman. Shunga har kun bozorga chiqyapman. Savdo deyarli yo'q. Odamlar oziq-ovqatdan boshqa narsaga qaramay qo'ydi. Chunki hozirgi sharoitda bozor virus eng tez tarqaydigan joyga aylandi. Bizga ziyon bo'lsa ham hukumat yoppasiga karantin qilib, bozorlarning nooziq-ovqat qismini yopishi kerak deb o'ylayman. Har kun bola-chaqa oldiga virus olib kelmadimmi deb qo'rqib borishdan charchadik. Lekin bozorlarni yopishdan oldin kreditlar to'lov muddatini hech bo'lmasa bir oyga kechiktirish kerak. Bo'lmasa men va menga o'xshagan minglab kichik va yakka tadbirkor bankrot bo'lishi aniq. Dedi Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek. Toshkentlik sayyora ham Ulug'bekka o'xshab bankdan olgan kreditini to'lay olmaslik tahdidi ostida qolgan yakka tadbirkorlardan biri. 18 mart kuni u o'zi kredit olgan Xalq bankiga borib, kredit to'lov muddatini kechiktirishni so'ragan va bunga rad javob olgan. 19 mart kuni Andijondagi ayni bankka o'zi krediti to'lov muddati uzaytirilishini so'rab murojaat qilgan kichik tadbirkorlardan yana biri kredit to'lovlarining vaqtida to'lanishi shart aytilganini bildirdi. Ozodlik koronavirus oqibatida ishi to'xtab, bankrotlik darajasida qolgan yakka va kichik tadbirkorlarga kredit to'lovlarini jarimasiz kechiktirib to'lashga imkon berilish bermasligini so'rab, O'zbekistondagi qator tijorat banklari mutaxassislari bilan bog'landi. Bu masala bo'yicha choralar ko'rilyapti. Markaziy bankning yagona tartib ishlab chiqishi kutilyapti. Biz ichki imkoniyatdan kelib chiqib choralar ko'ryapmiz, dedi Ozodlik bog'langan Xalq bank rasmiysi. Poytaxt bank mutaxassisi ham ayni kunlarda kredit to'lovlarini kechiktirish masalasi ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Hozircha bizning poytaxt bank turizm, transport xizmatlari, mehmonxona biznesi, nodavlat ta'lim muassasasi, xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatlarini yuritayotgan mijozlarimizga shu mart oyi uchun ular olgan kreditlari bo'yicha to'lovlarni kechiktirishga va ularga penya, jarima va ustamalarsiz to'lamaslik uchun hozircha bir martalik aksiya berish haqida qaror tayyorlayapmiz. Bu masalada Markaziy bankning alohida ruxsati kerak emas bizga, chunki banklar mustaqil hisoblanadi, deb javob berdi. Matbuotga gapirish va vakolati yo'qligi bois ismi sir qolishini so'ragan Poytaxt bank mulozimi. Tijorat banklaridan yana biri mulozimi esa bu masalada yoppasiga qaror chiqarish qiyinligi har bir mijoz vaziyati alohida ko'rib chiqilishini bildirdi. Koronavirusning iqtisodiy oqibatlari o'zbekistonlik tadbirkorlarni ham jiddiy xavotirga solayotgan ayni paytda 19 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining aholi turmush darajasi va iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazdi va shu haqda farmon qabul qildi. Farmonga muvofiq Moliya vazirligi huzurida inqirozga qarshi 10 trillion so'm hajmidagi jamg'arma tuziladi va koronavirusning iqtisodiy oqibatlarini bartaraf qilish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manja Ozodlik bilan suhbatda o'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan hukmni O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga nisbatan qo'llayotgan xatti-harakatlarning noqonuniyligini ko'rsatuvchi navbatdagi misol sifatida baholadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik o'zlashtirish va rasvirata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topdi va 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etishga qaror qildi. 2015 yilning 21 avgustida hisoblanishi aytilgan bu hukm bundan so'ng ham o'zgarishsiz qoldirilsa, Gulnora Karimova 2028 yilning boshida ozodlikka chiqishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan navbatdagi sud hukmini birinchi bo'lib ozodlikdan eshitganini e'tirof qilgan Manja Karimova ustidan o'tkazilgan mahkamalarni masxarabozlik deb atadi. Hukmdan hozirgina xabar topdik. 2015 yil avgust oyida mijozim uyining oshxonasida o'tkazilgan masxarabozlik sudida birinchi hukm o'qilgan, ikkinchi hukm viloyat sudida yopiq eshiklar ortida o'qilgan. Mana endi uchinchisini Oliy sud e'lon qilyapti, dedi Ozodlikka 18 mart kungi hukmga munosabat bildirgan shvetsariyalik advokat. 2019 yilning 12 mart kuni Britaniyada chiqarilgan The Guardian nashrida e'lon qilingan intervyusida Karimovaning qizi Imon onasi ustidan 2015 yil avgustida oshxonada uyushtirilgan birinchi mahkam mahkama majlisi haqida gapirgan edi. Imon Karimovga ko'ra, sudya, prokurorlar va qo'rqqandan azoy badani titrashdan to'xtamagan hukumat advokati onasi tutqunlikda saqlangan villa oshxonasida bir necha soatlik sud majlisi o'tkazib hukm chiqargan. Karimov ustidan mahkama bo'lib, unda hukm chiqarilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi oradan 2 yilcha o'tib, 2017-yilning 28-iyul kuni birinchi marta jamoatchilikka ma'lumot bergan. Rasmiy xabarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21 avgust kungi majlisida Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va sud hukmi bilan unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangani aytilgan edi. O'zbekiston hukumati hozirga qadar birinchi hukmning Karimova uy qamog'ida saqlangan villa oshxonasida o'qilgani haqidagi Imon Karimova va Gregor Manja iddaolarini inkor qilgan emas. Gregor Manjaga ko'ra, Gulnora Karimova ustidan olib borilgan tergov va sud jarayonida advokatlarning o'z ishini mustaqil amalga oshirishiga imkon berilmagan. Gulnora Karimovaga tayinlangan o'zbek advokatlari birin-ketin g'oyib bo'ldi. So'nggi hukm ham yopiq eshiklar ortida o'qildi. O'zbekiston hukumati bu bilan mijozimga qarshi keyingi 6 yil davomida qilinayotgan ishlarning bari o'z tabiatiga ko'ra noqonuniy va qabul qilib bo'lmaydigan ekanini ochiq namoyish qildi, dedi shveysariyalik advokat. 18 mart kungi sud hukmi bo'yicha ozodlikka bergan sharhida Manja O'zbekiston hukumatining Karimov manfaatlarini himoya qilayotgan shveysariyalik advokatlar guruhi shaxsan o'zining mamlakatga kirishini taqiqlaganini eslatib o'tdi. Manja ta'kidicha, bunday taqiq bilan hukumat o'z vakolatlarini suiiste'mol qilib, Gulnora Karimovani risoladagidek himoya huquqidan mahrum qilgan. Butun bu jarayonda O'zbekiston hukumati ishga solgan zo'ravonlik tomonlarning murosaviy kelishuvga erishishiga qaratilgan muzokaralarga to'g'anoq bo'ladi va Shveysariyada bu masalada adolat qaror topishni yanada qiyinlashtiradi, dedi Gregor Manja ozodlikka bergan bayonotida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatda qolgan muhojirlar patentlari va registratsiyasi uzaytirilishini aytdi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini yopgandan keyin 2 kunda chegaradan 12 ming kishi o'tdi. Markaziy Osiyo davlatlari koronavirusga qarshi kurashda turlicha yo'l tanladi. O'zbekiston matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda ilk videofilmni suratga olgan taniqli rejissyor Maqsud Yunusov olamdan o'tdi. Markaziy Osiyoda televizion spektakl rejissyorasining ilk namoyandasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori Maqsud Yunusov 19 mart kuni Toshkent shahrida 88 yoshida olamdan o'tdi. Maqsud Yunusov 19 mart kuni Toshkentning Oltin Tepa qabristoniga dafn qilindi. Rejissyor Maqsud Yunusov sovet davrida ijtimoiy muammolar, o'g'rilik, korrupsiya va paxtani qo'shib yozish kabi dolzarb problemalarni aks ettirgan girdob ko'p qismli televizion videofilmini suratga olgan edi. Turli yillarda Maqsud Yunusov Alisher Navoiy, Bobur, Ulug'bek xazinasi, Kecha va kunduz, Layli va Majnun, Ichki yov singari xalq orasida nihoyatda mashhur bo'lgan yirik asarlarni televideniyada sahnalashtirgan edi. Maqsud Yunusov sa'y harakatlari bois o'zbek teatrlari, xususan Milliy akademik teatr spektakllari videolentaga muhrlanib, milliy madaniyat merosi sifatida saqlanmoqda. O'zbekistonlik taniqli ijodkorlar Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Tesha Mo'minov va Bahrom Matchonovlar Maqsud Yunusovni o'zlarining ustoz sifatida qadrlab, ta'kidlab kelishadi. 2020 yılının 19 Mart'ta Toshkentda tuproqqa berilgan Maqsud Yunusov 1930 yıl 11 sentyabrda Toshkentning o'sha paytdagi chekka qishlog'i bo'lgan Yunusobodda tug'ilgan edi. Maqsud akani yaxshi bilgan teatr artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Otamurod Bekchonovning xotirlashicha, Yunusov 1946 yili qishloqdagi 7 yillik maktabni tugatib, yaqin atrofda 10 yillik maktab yo'qligi uchun Toshkent shahriga kelib, o'rmon xo'jaligi texnikumiga o'qishga kirgan. Maqsud aka texnikumni tugatgach, SADU, ya'ni O'rta Osiyo universiteti filologiya fakultetiga hujjat topshirdi. Yetarli ball yig'a olmay, universitet hovlisidan chiqib ketayotganda teatr va rassomlik institutining domlasi Mikhail Fattohov teatr shurosini bitirib ham yaxshi adabiyotshunos bo'lish mumkin deb Maqsud akani o'z bilan olib ketdi. Hech kimga, hatto ota-onasiga ham aytmay o'qib yuraverdi. Maqsud Yunusov 1959 yildan boshlab televideniyada ish boshlaydi. Uning ilk sahnalashtirgan asarlari Anton Chekhovning Ayiq, Iltimos, Yubley asarlari asosidagi telenovellalar edi. Taniqli artist marhum Obid Yunusov bundan 15 yil oldin ozodlikka suhbat berganida Maqsud Yunusov Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi romani asosida 5 qismli telespektakl tayyorlash uchun 3 yil izlanganligini aytib bergan edi. Marhum Obid Yunusov bu spektaklda Ali Kuchchi obrazini, Zikir Muhammadjonov esa bu spektaklda Ulug'bek obrazini qoyilmaqom o'ynagan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatdan chiqib keta olmagan muhojirlarning yashash joyi bo'yicha qaydi va ishga ruxsatnomasi muddati uzaytirilishini e'lon qildi. Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyatida esa Ichki ishlar boshqarmasi rahbari politsiya xodimlaridan muhojirlarni qoidabuzarlikda ayblab, ovlashni bas qilishni talab qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Rossiya migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i general-leytenant Valentina Kazakova Rossiyada qolib ketgan va migratsiya hujjatlari joyida bo'lmagan xorij grajdanlarini jarimaga tortmaslik to'g'risida buyruq chiqardi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalalari bo'yicha boshqarmasining 18 mart kuni bo'lib o'tgan maxsus yig'ilishda e'lon qilingan qaroriga ko'ra, Rossiyadan chiqib keta olmagan muhojirlarga registratsiyasi 90 kunga, ishga ruxsat beruvchi patenti muddatini esa 2 yilga Rossiya tashqarisiga chiqmasdan rasmiylashtirib beriladi. Grajdanlarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, shuningdek, yangi koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyatni hisobga olgan holda 2020 yil 19 martdan boshlab xorijiy grajdanlarning Rossiya Federatsiyasida vaqtincha bo'lish muddati uzaytirilishi mumkin deya xabar qildi Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Irina Volk. Ichki ishlar vazirligi saytidagi rasmiy xabarga ko'ra, registratsiyasini uzaytirish uchun Rossiyada qolayotgan O'zbekiston grajdanlari migratsiya masalalari bo'yicha mintaqaviy bo'linmalarga, patentlarni uzaytirish uchun esa bevosita ishga ruxsatnomalarni rasmiylashtiruvchi idoralarga murojaat qilishlari lozim. Rossiyaga viza asosida kelgan grajdanlarga Rossiyaga kirish maqsadida qandayligidan qat'iy nazar, uning amal qilish muddati uzaytiriladi. Vaqtinchalik joriy etilgan tartibga ko'ra, agar viza muddati o'tgan bo'lsa, vaqtincha qolish muddati ham uzaytiriladi. Rossiyaga viza talab qilinmaydigan mamlakatlardan kelgan fuqarolar Rossiya Federatsiyasida bo'lish muddatini uzaytiradilar. Agar muddati tugagan bo'lsa ham, Rossiya Federatsiyasida istiqomat qiluvchi chet el grajdanlarining chet el ishchilarini mehnat faoliyatiga jalb qilish va ulardan foydalanish va ishlash ruxsatnomalarini olish uchun ariza berish tartibi qayta tiklandi. Bundan tashqari mehnat muhojirlari yangi patent olish uchun Rossiya Federatsiyasidan tashqariga chiqmasdan tegishli arizalar bilan muddatni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilmasdan murojaat qilishlari mumkin. Yangi tartibga ko'ra vaqtinchalik yashash huquqi yoki yashash ruxsatnomasi asosida Rossiyada istiqomat qiluvchi chet el fuqarolari, agar ular tomonidan berilgan hujjat muddati tugagan bo'lsa, yashash muddati ham uzaytiriladi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari qayd hujjatlari muddatini koronavirus karantini bilan bog'liq cheklovlar tufayli migratsiya bo'limlarida uzaytira olganini tasdiqlamoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbariyati politsiya xodimlaridan koronavirus pandemiyasi davomida xorij grajdanlarini migratsiya qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortmaslikka chaqirmoqda. Xususan, Rossiya Ichki ishlar vazirligining Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i muavini Dmitriy Baranov 18 mart kuni migratsiya sohasidagi materiallarni vaqtinchalik qayd etish tartibi to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatda u politsiya xodimlaridan migratsiya sohasidagi materiallarni rasmiylashtirishni to'xtatishni, zero xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlariga joylashtirish muammolari vujudga kelganini bildirdi. COVID-19 infeksiyasi kasalligi tarqalishining oldini olish bilan bog'liq karantin choralarini ta'minlash maqsadida aviakompaniyalar Rossiya Federatsiyasi tashqarisiga jo'nayotgan uchoqlar sonini keskin kamaytirdi. Bu hol Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasiga qarashli 1-chi va 2-chi son xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida saqlayotganlarni o'z vaqtida badarg'a qilishga yo'l qo'ymayotir, deya tushuntirish berdi Baranov. Boshqarma boshlig'i qoidabuzar migrantlar tilxat asosida qo'yib yuborilishi kerakligini uqtirdi. Ayni damda 18 martdan 1 mayga qadar Rossiya xorijliklarning kirib kelishiga taqiq qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini vaqtincha yopganidan keyingi 2 kunda chegaradan qariyb 12 ming kishi o'tdi. Bu haqida Ozodlikka Qirg'iziston bosh vaziri matbuot xizmati ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Matbuot xizmati rasmiysi Adilet Sultonaliyevning Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi tomonidan Qirg'iziston Respublikasi bilan davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlarida odamlar va transport vositalarining o'tishiga vaqtincha cheklov joriy qilinganidan beri, ya'ni 17 mart kechki soat 12:00 dan 19 mart soat 18 gacha O'zbek-Qirg'iz chegarasidan qariyb 12 mingga yaqin kishi o'tgan. Qirg'izistonga 5183, O'zbekistonga 6795 kishi o'tgan. Chegaradan o'tganlarning 2783 nafari Qirg'iziston, 9108 nafari O'zbekiston fuqarolari. Qolganlari 3-chi davlat fuqarolaridir. Ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston hududida bo'lgan Qirg'iziston yoki Qirg'iziston hududida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari hech qanday to'siqsiz vataniga chiqib ketishi mumkin. Ayni damda yuklar ikki tomonga hech qanday cheklovsiz o'tkazilmoqda. Yuk mashinalari Qirg'izistondan O'zbekistonga va aksincha O'zbekistondan Qirg'izistonga yoki tranzit yuklari Do'stlik avtoyo'l, Qizilqiya avtoyo'l, Qazamjoy avtoyo'l o'tkazish punktlari orqali o'tkazilmoqda. Yuqorida tilga olingan davlat chegarasining o'tkazish punktlaridan kuniga qishloq xo'jalik mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari, iste'mol mollari ortilgan 400 ta yuk transport o'tmoqda. Fuqarolar, ayniqsa noqulay epidemiologik vaziyatga ega mamlakatlardan kelgan fuqarolar qattiq nazorat qilinmoqda. Ozodlik 18 mart kuni Do'stlik chegarasidagi ahvol bilan tanishgan va chegaradan o'tishda qiyinchiliklar yo'qmi degan savol bilan chegaradan o'tayotganlarga mikrofon tutgan.
Nariyoqda yaxshilik o'tib borishmi, odam ko'pmasmi?
Yo'q. Yuk hali yukim bor shu to'plab ketdi.
Qiynashmadingmi? Bevalolar o'tdingizmi?
Nahman ama karantin dedi.
Olajon qiynalmani o'tdingizmi? Hech kim mani qiynab narx qilmadimi? Teshir-peshirlar.
Teshirish ko'zimizni teshir qo'yishim
kerak. Ayni paytda Qirg'izistonda koronavirusga chalinganlar soni 6 kishiga yetdi. 20 mart kuni ularning 3 nafari O'sh viloyatining Novqat tumanidan ekani aniqlandi. Tumanda favqulodda holat joriy etildi. 18 mart kuni kechasi Jalolobod viloyatining Suzoq tumanidan bo'lgan 3 kishida kasallik aniqlangan edi. Kasallikka chalingan 6 odamning hammasi umra safari uchun borgan Saudiya Arabistonidan 12 mart kuni qaytishgan. Bu orada Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirus oqibatida epidemiologik vaziyat qiyinlashayotganini ma'lum qilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, tegishli idoralar hozirda kasallikni yuqtirib olgan navqatliklar bilan birga kelgan 282 odam va ular bilan aloqada bo'lgan boshqa shaxslarni aniqlash ishlarini olib bormoqda. Kasallikning ilk holati aniqlangan suzoqliklar bilan birga uchib kelgan 142 odam hozir observatsiyada. Ular bilan aloqada bo'lgan 1414 odam uyda shifokorlar nazoratida saqlanmoqda. Ular Qirg'izistonning turli hududlarida istiqomat qilishadi. Mamlakatda oshxona, kafe, restoranlar, jamoat joylari, maktab va oliygohlar faoliyatini to'xtatgan. O'sh shahrida 21 mart kunidan boshlab jamoat transportlari qatnovi ham to'xtatiladi. Shahar meriyasining matbuot xizmati ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolarni imkon qadar uyda o'tirishga chaqirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo mamlakatlari koronavirusga qarshi kurashda turlicha yo'l tanladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koronavirus tarqalishi aks ettirilayotgan xaritaga bir hafta burun qaragan kishi Rossiyadan janubda, Erondan shimolda va Xitoydan g'arbda virusdan butunlay xoli ulkan bo'shliq borligini ko'rishi mumkin edi. Ushbu bo'shliq Markaziy Osiyoning 5 mamlakati O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston joylashgan hududdir. Qozog'iston hokimiyat idoralari ilk marta koronavirusga chalinganlik holatlarini tasdiqlagan 13 martga qadar Markaziy Osiyoning hech bir mamlakati hukumati biror kishiga koronavirus yuqqanini tasdiqlamagan edi. Vaholanki mintaqa dunyodagi koronavirus eng ko'p tarqalgan 2 mamlakat Xitoy bilan Eronning qo'shnisidir. Oradan 2 kun o'tib Qozog'iston hukumati 5 kishida koronavirus aniqlanganini tasdiqladi. O'zbekiston esa ushbu virus yuqqani bilan bog'liq birinchi holat haqida xabar qildi. 18 martga kelib Qirg'izistonda dastlab 3 holat qayd etildi. Ular barchasi Saudi Arabistondan kelgan yo'lovchilar bo'lib chiqdi. Koronavirusga qarshi kurash harakatlari global miqyosda deyarli muvofiqlashtirilmayapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virus tarqalishini kuzatib, uning tarqalishi haqida xabar berib turibdi. Hukumatlarga virus yuqishini kamaytirish bo'yicha maslahat bermoqda, biroq har bir mamlakat hukumati virusga qarshi o'z bilganicha kurashmoqda. Markaziy Osiyodagi ahvol ham shu, lekin mintaqa hukumatlari shu kungacha mamlakatda koronavirus mavjudligi haqida ta'surot uyg'otishi mumkin bo'lgan biror ishni amalga oshirishda birinchi bo'lishni istamaganday ko'rindi. 21 martda Navruz bayrami nishonlanadi. Bahor boshlanishini anglatadigan ushbu bayramni nishonlash tarixi zardushtiylik madaniyatiga borib taqaladi. Markaziy Osiyo mamlakatlari Qirg'iziston, Qozog'iston va ular ortidan O'zbekiston koronavirus sababli Navruzni bayram qilmaslikka, boshqa ommaviy tadbirlarni to'xtatib turishga qaror qildi. Faqat 19 martgacha hududida koronavirus yuqtirganlik holati qayd etilmagan Tojikiston Navruzni nishonlash rejasini o'zgartirgani yo'q. Ozodlik radiosi xabar qilishicha Dushanbe shahri bayram oldidan bezatilgan. Bayramning asosiy tadbiri mamlakat shimolidagi Xo'jand shahrida o'tkaziladi va unda prezident Emomali Rahmon qatnashadi. Rasmiylari koronavirus so'zini tilga olishdan qo'rqadigan va xalq davlat homiyligidagi yig'inlarga majburan olib chiqiladigan Turkmanistonda esa bu yil Navruz nishonlansa ajab emas. 5 mamlakat hukumatlari maktab va masjidlarga nisbatan turlicha yo'l tutdi. Tojikistonda maktablar ochiq, biroq Dushanbedagi ayrim imomlar namozxonlarga, masjidlarga bormaslikni va uylarda ibodat qilishni tayinladi. Tojikiston masjidlarni yopdi, biroq 19 mart kuni uni yana qaytadan ochdi. Qozog'istonda masjidlar ochiq, biroq mamlakat musulmonlar idorasi namozni qisqartirishni buyurdi. 15 martdan 15 aprelga qadar davom etadigan favqulodda holat joriy qilinib, maktab o'quvchilari ta'tilga chiqarildi. Universitetlarda o'qish onlayn tarzda davom ettiriladigan bo'ldi. Shundan kelib chiqib, masjidlardagi juma namozi vaqtincha bekor qilindi. O'zbekistonda barcha o'quv muassasalari vaqtinchalik yopildi. Ushbu vaqt mobaynida davlat televiziyasi ta'lim dasturini efirga uzatadigan bo'ldi. 16 martda O'zbekiston musulmonlar idorasi juma namozini vaqtincha to'xtatdi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi 16 martdan bolalar bog'chasidan boshqa barcha ta'lim muassasalarini 3 haftaga yopdi. Juma namozlarini masjidda o'qish ham bekor qilindi. Turkmanistonda esa hech bir darajadagi ta'lim muassasalari yopilgani yo'q. Imomlar prezident Gurbanguli Berdimuhammedov va oilasi salomatligini tilab duo qilishni davom ettirmoqda. Mintaqadagi 5 mamlakat chegaralarini yopdi. Qozog'iston hukumati 17 martda 2 yirik shahar Olmaota bilan poytaxt Nursultonda 19 martdan boshlanuvchi karantin e'lon qildi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari vatandoshlariga vahima uchun asos yo'qligini, barcha asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetarli va belgilangan narxlarda mavjud ekanini aytmoqda. Biroq Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonda odamlar kelgusida oziq-ovqat mahsulotlari yetishmovchiligi yuzaga kelishi va narxi oshib ketishidan qo'rqib, ularni g'amlashga shoshilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining 18 martda koronavirusga umumiy tahdidga qarshi kurash masalalarini muhokama qilgani mintaqaviy hamkorlik sari ijobiy qadam bo'ldi. So'nggi 4 yilda Turkmanistonda og'ir iqtisodiy inqiroz hukm surmoqda, ammo biror muammo borligi hech qachon ochiq gapirilgani yo'q. Hukumat virusni yoki dori-darmon va oziq-ovqat ta'minoti biror muammo borligini tilga olishdan cho'chiydi. Prezident Berdimuhammedov yaqinda kasalliklarni daf qilish uchun issiq tutatish kerakligini tavsiya qildi. Turkmaniston koronavirus holatlari qayd etilgan mamlakatlar bilan o'ralgan. Uning janubiy qo'shnisi Eron dunyodagi koronavirus eng ko'p tarqalayotgan nuqtalardan biri bo'lib turibdi. Shunga qaramasdan Turkmaniston hukumati vaziyat o'ta og'irlashib ketmasa, birorta virus yuqtirganlik holati haqida xabar berishi dargumon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyada hayot kechiradigan ayrim Markaziy Osiyo o'lkalari va Afg'oniston o'zbeklari o'z ijtimoiy va madaniy anjumanlari orqali birlashib, dunyo o'zbeklari milliy madaniy urf-odatlarini asrab qolish va yangi avlodga meros qoldirish uchun sa'yu harakat qilib borayotganliklarini aytadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Etnik o'zbeklarning eski an'analaridan sanalgan gashtak an'anasi qayta tiklanganini bildirgan Turkiyada istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Nurahmat Yurtdosh yaqinda uzoq yillardan beri Turkiyaning Istanbul shahrida yashab keladigan O'zbekiston o'zbeklaridan biri Akbar Yosonning uyida uyushtirilgan gashtakka qatnashganini aytdi.
Turkiyadagi yurtdoshlarimiz ham faoliyatlarimizni ko'rib kelyaptilar. Anjumanimizni qurilishdan asosiy maqsad ham o'zbek xalqining rasmi rivojlari, urf-odatlari, tili, tarixini boshqa xalqlarga o'rgatish va bu rasmi rivojlarni dunyo miqyosida kengaytirish va yosh avlodga mana shu urf-odatlarimizni intiqol berish va yangratishdir. Mana shu faoliyatlardan biri ham gashtak programmi ediki, o'zbeklarimiz orasida bo'lib o'tdi. Albatta, O'zbekiston o'zbeklari, Afg'oniston o'zbeklari, Xitoy uyg'urlari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon turklarining ishtiroki bilan bu gashtakimiz bo'lib o'tdi. Albatta, bu gashtakni o'zbekistonlik tildoshlarimizning birining uyida bo'lib o'tgan edi.
Janob Akbar Yoso, gashtak an'anasi dunyo o'zbeklarining uzoq o'tmishga ega madaniy qadriyatlaridan ekanini ta'kidlab, Turkiyada ham ushbu an'anani davom ettirib kelayotganidan xursand ekanini ma'lum qildi. U gashtak an'analaridan Turkiyada istiqomat qiladigan turli davlatlar o'zbeklari va turkiy xalqlar qatnashib, ushbu an'ana kun sayin rivojlanib kelayotganini bildirdi.
Bu gap gashtakni endi ma'nosini aytib bersak, bir kulturel va eğlenceli bir toplantılar bo'ladi. Oturganimizda bir-birimizni so'rab, sohbat qilib, bir-birimizga dardimizni aytib, jamoatimizni bir fertlerini, bir müşkilesi bulsa, şüler diyem ortaya koyup, bularge bir çare aktarıp, şüler diyem yapıramız.
Nurahmat Yurtdoş, Türkiye'de hayat geçiredegen Uzbeklerinin medeni merkezleri, dünya Uzbekleri milli medeni kadriyatlarını saklap koluş için amalga aşiredegen sayı hareketleri devamı da, uşbu an'analar ve medeni boyliklerini dünya halklarına tanıştırış için mahsus video dasturlar tayarlab, içtimai tarmaklar arkalı yayınlab geliyotkenliklerini aytdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston hukumatiga chirigan og'riq tishni so'rib tashlash taklif etildi. Hokim sudyaga bosim o'tkazgani holati bo'yicha tekshiruv boshlandi. Konstitutsiyaga zid tizimdan voz kechishga Ichki ishlar vazirligining ko'zi qiymayapti. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 1-apreldan koronavirus sabab benzin narxi oshadi degan ovoza tarqaldi, deb yozadi Darakchi. Gazetaga ko'ra, jahon bozorida neft narxi pastga sho'ng'iyotgan bir paytda benzin oshishi g'alati holatdir. O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati vakili 1-apreldan boshlab benzin narxi oshishi haqidagi xabarni asossiz deb atagan. Qayd etilishicha, jahon energiya bozorida narx pasayotgani sabab O'zbekistonda birja orqali sotilayotgan benzin bahosi arzonlashishi kutilmoqda. 2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga ko'ra 2020-yil 1-apreldan benzin, dizel yoqilg'isi va suyultirilgan gaz uchun 350 so'm, siqilgan gaz uchun 500 so'm aksiya solig'i olinishi belgilangan. Ushbu omil ham narx-navoga ta'sir etishi mumkin. Ayni paytda Yevropa davlatlarida benzin narxining 25-30% ga arzonlagani kuzatilmoqda. Ayni paytda Xitoyda ilmiy tadqiqot olib borayotgan biolog olim Baxtiyor Shiraliyev O'zbekiston hukumatidan karantindagi fuqarolarning barchasidan zudlik bilan koronavirusga test olishni so'radi. Olimga ko'ra, virus simptomlari kuzatilishini kutib turish holatni battar qiyinlashtiradi. Bu hozir hukumatdan qo'shimcha 100 ming yoki 1 million dollar sarflanishini talab qilar ekan, lekin shu usul qo'llanmasa, ertaga eng kamida 10 million dollar sarflashi aniq, deb yozdi Shiraliyev. Ayni chog'da biolog olim mamlakatda to'ylarni taqiqlash, ikkilamchi ehtiyoj uchun bozorlar, dam olish joylarini yopish hamda migratsiyani keskin cheklashni taklif etgan. Sheraliyev O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar minimum 500, maksimum 1000 ga yetishini taxmin qilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi propiskani soddalashtirishga oid qaror loyihasini e'lon qildi deb yozadi Xabar.uz. Ushbu qaror loyihasidan ko'rinadiki, propiska bo'yicha deyarli hech qanday yengilliklar berilmaydi. Aksincha, oldingiga qaraganda ayrim og'irlashtiruvchi bandlar taklif etilgan. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari va'da qilgandek, propiska tizimi bekor qilinib, uning o'rniga ro'yxatga olish tizimiga o'tilmaydigan bo'ldi. Propiska tizimi yana saqlab qolinadi. Qoyil, barakalla. SSRdan qolgan konstitutsiyaga zid tizimdan voz kechishga ko'zlari qiymayapti mutasaddilarning, deb yozadi huquqshunos va bloger Xushnud Xudoyberdiyev. Loyihaga ko'ra, propiskasi yo'q fuqarolar umumiy mulk sotib ololmaydi, ya'ni 2-3 kishi birlashib uy sotib olish taqiqlanadi. Bu esa konstitutsiyadagi mulkdor bo'lish huquqining buzilishidir. Ayni paytda ayrim xorijiy davlat fuqarolari O'zbekistonda 30 kungacha viza olmasdan yurishi mumkin, lekin O'zbekiston fuqarolari Toshkentda 10 kundan ortiq ro'yxatdan o'tmasdan yura olmaydi. Yangi loyihada mazkur holat ham o'zgarishsiz saqlab qolinmoqda. Qonun loyihasida birgina yengillik ko'zda tutilgan, u Toshkent propiskasiga ega bo'lmaganlarning ikkilamchi bozordan uy sotib olishga ruxsat berilishidir. O'zbekistondagi propiska tizimi xalqaro hamjamiyat va milliy ziyolilar tomonidan aksil konstitutsiyaviy xatti-harakat sifatida qoralanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolik ishlari bo'yicha G'uzor tumanlararo sudining raisi Sattor Aqqanov va G'uzor tumani hokimi Sadulla Boboqulov o'rtasidagi muloqot audio yozuvi tarqaldi, deb yozadi Daryo.uz. Telefon orqali suhbatda hokim sudyadan uning qabulga kelishi lozimligini talab qiladi. Bunga javoban sud raisi, sizning qabulingizga bormayman, kechirib qo'yasiz, deydi. G'uzor tumani hokimi Sadulla Boboqulov ushbu holatni izohlar ekan, sudyaga hokim emas, xalq deputatlari tumani kengashi rahbari sifatida qo'ng'iroq qilgani, ammo sudya unga hurmatsizlik qilgani aytgan. Sadulla Boboqulov hokimlarni qarg'aga o'xshatgan va tumanni boshqarish qiyinlashib ketayotganidan yozg'irgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, sudyalar oliy kengashi G'uzor hokimi tomonidan sud ishlarini hal etishiga aralashish, sudyaga nisbatan qonunga xilof ravishda bosim o'tkazish holatlariga yo'l qo'yilganini aniqlash yuzasidan tekshiruv boshlangan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev monopol mavqedagi UzAuto Motors shirkati muammosini qanday hal qilish borasida taklif berdi. Zavodni yopib yuborish yoki import avtomobillar uchun aksiz solig'ini bekor qilish oson yechim deyish mumkin, lekin shuni unutmaslik kerakki, korxonaga davlat tomonidan 100 millionlab dollar investitsiya qilingan. Bu degani, agar zavod ertaga bankrot bo'lsa, davlat, ya'ni xalq shuncha pulga kuyadi. Menimcha, birinchi navbatda hukumat tomonidan korxonani kelasi 2 yil ichida xususiylashtirish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilishi lozim. Korxonadagi davlat ulushidan uzil-kesil qutulishimiz kerak. Bunda davlat ulushining kamida 70% investorga, hatto 20-30% bo'lsa ham, qolgan qismini esa korxona ishchilariga sotish to'g'ri bo'ladi, dedi deputat.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Rossiyadan ozodlikka shikoyat qilgan andijonlik homilador ayol bir oydan buyon Yekaterinburgdagi xorij grajdanlarini vaqtincha saqlash markazida qolayotgani va bu joyning sharoiti yomonligi bois juda qiynalayotganidan shikoyat qildi.
Ismi sharifimni faqat chiqarmang. Men Yekaterinburgda deport bo'lganman.
Qachon?
Deport bo'ldim. 20-20 kuni sud bo'ldi, 21 fevral kuni olib keldi. Mana hozir mana 21 ketyapti. Meni qo'yib yormayapti. Bormagan joyim qolmadi. Ikki qatman yechanasimni ko'ynimayapti. Qo'ymor.
Yig'lamang, yig'lamang, menga yig'lamasdan tushuntirib
ber. Qiynalib ketdim, qo'limda hech kimayapti, bular yordam qilmayapti. O'zbekistonning bek deyapti. Patolsoy chanasmi yordam qilmayapti.
Sizni deport qilishdi, qoidasi qanaqa endi? Masalan, qachon jo'natish kerak, qachon yuborish kerak?
10 kun o'tirasizlar, davlatni 10 kun o'tirib, keyin ketasiz degan.
Aha.
Uylaringga ketasizlar degan. Meni olib o'tiribdi. Bir oy, mana meni sheriklarman, mana bir oy bo'ldi. 18-17 da kelganlar bor.
Nechi kishi?
Mana bir oy bo'ldi. Ko'pmi? 8-tamiz biz. Bir xonada 8-tadan o'zbekistonliklar bu qamoqxonasida juda ko'p. Ovqat beradi. ovqatlik xonasini yesiz, atravleniya bo'lasiz. Men yeyman, tashiyman, menga ozgina yordam qil, hachabi erim ko'chadan ukol olib kelsin. Men patent qilmaganman, meni aybim shu. Men patent qilmaganman, meni depushimga deport qildi. Meni propiskam bor edi.
O'zbekiston konsulligiga murojaat qildilaringmi?
Qildik, qildim.
Qaysi konsullik? Ekaterinburgdagimi yoki
Ekaterinburgdagi Lipxen Karlo Lipxenstagi necha martadan murojaat qildik, lekin ular nima deyapti? Karter samolyot bor, kutinglar deyapti.
Necha oylik homilangiz?
Meniki 4 oylik. 6 oylik xotinam bor, yotibdi, kecha keldi.
Sharoit qanday?
To'ynim aynisa doktorga chiqsam, ukol qil desam, sen ikki qatsam, men turmaga borishim kerakmi, deyapti.
Ozodlik O'zbekistonning Yekaterinburg shahridagi konsulligiga bog'lanib, bu ayolning taqdiriga nega befarq bo'layotgani haqida so'radi. Ozodlik bilan suhbatlashgan konsullikning birinchi kotibi yordamchisi Iskandar Mo'minov imkoni boricha birinchi charter reys bilan bu ayolni O'zbekistonga yuborilishini aytdi. Bundan xabarimiz bor, lekin u opa politsiya xodimiga pora berganlikda ayblanmoqda. Biz advokat ham topdik. Bu muammoni hal qilamiz va O'zbekistondan samolyot kelishi bilan birinchi navbatda u opani jo'natib yuboramiz, dedi konsullik vakili. Ozodlik konsullik vakili gapidan so'ng yana O'zbekistonlik ayol bilan bog'landi. Uning aytishicha, u bilan birga qo'lga olingan boshqa bir O'zbekistonlik erkak politsiya xodimiga pora berishda ayblangan. Meni shu ishga guvoh sifatida ushlab turishibdi. Tergov 3 oy davom etar ekan. 3 oygacha men homilam bilan bu sharoitda qanday yashayman? Homilamdan ajrab qolishimdan qo'rqyapman. Mendan guvohlik ko'rsatmasi olib qo'yib yuborsa bo'ladi-ku, dedi andijonlik ayol.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Har bir kishi va hamma narsa qattiq nazorat ostida bo'lgan Turkmanistonda prezident koronavirusni daf qilish uchun ko'hna vosita isiriq tutatish kerakligini aytdi. Belarusning avtoritar prezidenti ham hukumat va vatandoshlariga shunga o'xshash xalqona maslahat berdi. Dalaga chiqib ishlanglar va traktor haydanglar. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Ayni paytda dunyo mamlakatlari rahbarlari va tibbiyot ekspertlari karantin joriy qilish, chegaralarni yopish, niqob taqishni buyurmoqda. Yuqumli kasalliklarga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish orqali virusning jahon bo'ylab tarqalishi oldini olishga intilmoqda. Olimlar ushbu kasallikka qarshi vaksina topishga va uni davolashga shoshilmoqda. Shu kungacha koronavirus butun dunyoda 19 martgacha qariyb 9 ming kishining umriga zomin bo'ldi. Noto'g'ri axborot tarqatish muammosi mavjudligini qayd etib, hamda odamlarni ishonchli va obro'li manbalardan foydalanishga undab, quyida ayrim rahbarlar koronavirusga qarshi kurashda yangilish taklif etayotgan g'alati vositalar haqida fikr yuritiladi. Turkman isirig'i. O'zini barcha turkmanlarning otasi deb atagan 2006-yil vafot etgan Safar Murat Niyozov mamlakat aholisiga sog'liqni saqlashga oid maslahatlar bilan birga doimiy tarzda ma'naviyat saboqlari ham berar, hamda ular davlat televideniyasi va gazetalar orqali hammaga tarqatilar edi. 2005-yil mamlakatdagi shifokorlarga Gippokrat qasamidan voz kechishga, buning o'rniga ma'lumoti elektrik bo'lgan Niyozovga qasamiyat qilishga buyruq berilgan edi. Uning vorisi Gurbanguli Berdimuhammedov ma'lumotiga ko'ra stomatolog. Biroq bu uni Niyozovnikiga o'xshash shaxsga sig'inish yoki hech narsa bilan asoslanmagan tibbiy maslahatlar berishdan to'xtata olmadi. So'nggi martda, 13 martda u koronavirusning yaqinlashib kelayotgan xavfiga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida shunday yo'l tutdi. Ota-bobolarimiz ming yillar davomida narkotiklarga qarshi kurash va turli yuqumli kasalliklarning oldini olishning sinalgan milliy usullarini ishlab chiqqan, dedi u. So'ngra u isiriq tutatish oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan viruslarni yo'q qilishini aytdi. 18 mart holatiga ko'ra Turkmanistonda infeksiya yuqqanlik holati qayd etilmagani xabar qilindi. Ekkaningni o'rasan. Belarusni 20 yildan oshiq vaqtdan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko ham vatandoshlariga doimiy tarzda xalqaro maslahatlar berib turadi. Prezident bo'lishdan oldin Lukashenko Sovet jamoa xo'jaligini boshqargan hamda takliflari va tibbiy folklor namunalarini o'sha davrdan olgan. 16 martda Minskda hukumat yig'ilishiga raislik qildi. O'sha yig'ilishda mamlakatda koronavirus tarqalishi bilan bog'liq ortib borayotgan xavotirlarni bosishga urindi. 17 mart holatiga ko'ra, mamlakatda 17 kishi o'sha virusni yuqtirgani qayd etilgan. Davlat televiziyasi orqali namoyish etilgan yig'ilishda u amaldorlarga biz boshqa viruslarni boshdan kechirganmiz, buni ham yengamiz dedi. Ana, traktor har bir kishini tuzatadi. Dala har bir kishini tuzatadi, dedi u. Lukashenko vazirlariga salomatlik tilab, ularga sog'lig'i bilan bog'liq maslahat berdi. Quruq saunaga borib, yaxshilab terlang. Iddao qilishicha, koronavirus 60 daraja issiqda yo'q bo'lib ketadi. Aslida traktorlar, sauna yoki dalaga chiqib ishlash koronavirusga qarshi kurashda biror foyda bergani haqida hech qanday isbot yo'q.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.